kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro ba'an, rabshado, gaajo iyo barakac, halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan. barnaamijkeena muraha islaamka hayeena ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka xogaya antonio wa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka gazira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo. Madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee faraha ka sii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya, tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaran gaajo iyo xanuuno. Xogay Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socday 18 bilood ay jirto khatar suurta gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas. marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa. Waa maxayse sababtu? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey, waana dhab runtii, in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka. Markaynu ku horeyno Masar oo kale, Masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka Suudaan, iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga Niil iyo xuduudo adag si ayna qaxooti ugu soo jabin. Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhagalow uu hogaaminayo, iyagoo u arko khayraadka Suudaan inay ka faa'iideystaan, cidda keliya ay arrinka u fulin kartana ay dhagalow u arkaan. Sacuudi Carabiya oo labada dhinacba isku dayday inay isku dheeli tirto, iyadoo oo danaynayso in ay badda Cas iyo Baabulmandeb ay khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda, saameynta Iran aynu ku fadin mandiqadaas. Ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshada shaqeystayaasha ee Wagner ee gacan saar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dhagalow si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan iyo in ay ka helaan base Suudaan. Maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cunaqabatay kusoo rogay, sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan, iyagoo runtii dad isku istir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin. Arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkayaa dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abril sanadkii 2023, kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi la soo afjaro? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. hase yeeshee, muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag, caqabadooyin badanna ay hor yaaliin. fursadda in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood, ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wada xajood dhab ah isla yeeshaan, dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay, iyo sida dhab looga runtii turjumo, iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo bedelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada koox dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaha si uu dagaalku usii socdo. haddaba in si degdeg ah loo soo afjaraay wax suuragala uma eka laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu isugu howliyaan in nabad la gaaro cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii dagaalka in uu soo afjarmo in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabad joojin kadibna gargaar bini aadamnima, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah maadaama askar labada dhinacba is hayaan waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay. Tani intaa aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.